Di salvegera dehan ya kırkırna Şingalê da hîn bi sedan keçû jinên êzidî ku ji hêla Daişê ve hatibûn revandin û li bazaran wek kolê hatibûn firotin. Hindane û di demên dawî da çend raport derketibûn ku hin ji wan li Tirkiyê ne. Di dema êrişanda nêzî 3000 êzidî hatibûn Tirkiyê û li kampa Amedê ku ji aliyê Partiya Herêmên Demokratîk DBP ve hatibûn avakirin 2 sal man. Lê piştî ku hukumetê dest da ser şaradariyên Kurdan, kampa êzidiyan jî hate girtin û nêzî 1200 êzidî ji kampa Midyatê ra hatin şandin. Rojnamevana Lêkolîner Hale Gönültaş ku ji wê demê virva lêkolîn li ser êzidiyan çêdike, dibêje ku hûn bi sedan jin û zarok hindane.
Halen 3600 aşkın êzidî kadın ve çocuğa ulaşılamıyor.
Ew dibêje. Hatta naha betri 3600 jin û zarokên êzidî li kune çi hatiye serê wan diyarnîne. Gelek çeteyên Daişê li ser sînorên Sûrî û Iraqê da derbasî Tirkiyê bûn û bi xwe ra gelek jin û zarokên êzidî anîn. Li Tirkiyê bi îfade û nasnameyên derewîn ji aliyê desteya koçberiyê ve wek koçber dest bi jiyanê kirin. Arastî destilatiyê jî bi zanetî cî ji wan ra vekir. Hatta naha jî li gelek parêzgehên Tirkiyê jin û zarokên êzidî ku Daişê anî li Tirkiyê wendane. Dawiya aqaftinê.
Li gor tespîtên Gönültaş di operasyonin li dijî çeteyên Daişê da ev jin bi gelemperî wekî hevjîna duyê an sêyê tên zanîn û nasnameya wan ya êzidî tên veşartin.
Şu bir gerçek ki IŞİD êzidî kadın ve çocukları savaş ganimeti olarak görüyor.
Ew dibêje. Ev rasteqîneke ku Daiş jin û zarokên êzidiyan wek desketiye ango ganîmetê şer dibîne. Wateya viya jî ew e ku li ser bedena van jin û zarokan kirina her tiştî ji bo xwe pêwîst dibînin. Em dizanin ku gelek milîtanên Daişê li Tirkiyê ne. Wezareta Navxweyî pir caran diyar dike ku ew li ser Daişê operasyona çêdikin. Lê pirsa girîng ew e ku çima heta niha jin û zarokên êzidî di destê van da nayên rizgar kirin. Dawiya kaftine.
Gönültaş bi bir tîne ku nava civaka êzidî da cudabarî hene ku çawa reftar bi zarokên ku ji zilamên Daişê çêbûne were kirin.
Êzidî Ruhani Meclisi IŞİD'lerden doğan çocukları kabul etmiyor.
Ew dibêje. Em dizanin ku jinên êzidî yên ku hatin revandin gelek jiwan li ber destrêjiyên milîtanên Daişê zarokê wan çêbûn. Biryara cemaata êzidiyan bivê nevê li ser wan bandor vedide. Dayik êdî naxwazin ku ji zarokên xwe veqetin. Heke bi zarokên xwe ra werin jî zarok nayên qebûl kirin. Li ber vî jî ev jinên ku hatine revandin naxwazin ku nasnama wan were eşkere kirin. Ev jî nakokiyeka mezin e. Cigîr Hevserokê Komisyona Gel û Baweriyan yê Partiya Wekhevî û Demokrasî ya Gelan Dem Partî Mahfûz Güler Yüz jî li ser rewşa êzidiyan sekinû got.
Êzidî di Dîroka Kurdistanê de bi her awayî berxwedaneke bêhempa dane meşandinê hem ji bo xwedî derketina xwe hem jî ji bo xwedî derketina baweriya xwe. Ji bo wî gelê êzidî di Dîroka Kurdistanê de cikî pirpir taybet digre. Bi rastî ev qetliyama 2014 da qetliyama 74 tê pejirandin li ser gelê me êzidî. Ev qetliyama dawiyê ez bêm qey ji hemî qetliyamên borî qetliyameke daha dijwartir û daha hovane hate meşandin li ser gelê êzidî. Ev rewş ez bêm qey di dinyayê de tu demê li ser tu milletî nehatiye kirinî.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.